Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ուղդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոտ ծրագրի թեմաների մասին։ Ինչու է Բաքուն վերսկսել հրադադարի ռեժիմի խախտման մասին Հայաստանին ուղված մեղադրանքները, ինչ փուլում է հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացը։ Հայաստանը նոր բանտապետ ունի, առաջին անգամ այդ պաշտոնում կին է նշանակվել։ Ադրբեջանական կործանված ինքնաթիռի սև արկղերի տվյալներն ուղարկվել են Ղազախստան, Ալիևը շարունակում է կոշտ հայտարարությունները Ռուսաստանի հասցեին, պնդելով, որ Պուտինի վարչակազմը փորձել է ավելի քան 3 տասնյակ մարդու կյանք խլած միջադեպը ծածկադմփոց անել։ Այսուհետ թեմաներ ենք նախատեսել այս եթերաժամին, մինչ այդ լուրեր խոսափողով փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության պետի պաշտոնում կնշանակվի Ծովին Արթ Թաթևոսյանն, այս մասին այսօր տեղեկացրել է վարչապետ Փաշինյանը։ Թաթևոսյանը մինչև այդ զբաղեցնում էր ծառայության սոցիալական, իրավական և հոգեբանական հարցերի բաժնի ղեկավարի պաշտոնը։ Թաթևոսյանը Հայաստանի կալանավայրերի ծառայության առաջին կին ղեկավարը կլինի։ Ադրբեջանական ավիաուղիների դեկտեմբերի 25-ին Ղազախստանում կործանված Embraer օդանավի սև արկղերը աստանակ բերվեն առաջիկա օրերին, այս մասին հաղորդել է Ղազախստանի տրանսպորտի նախարարությունը, նշելով, որ դրանք աստանակը հասցվեն արկղերը վերծանած բրազիլական հատուկ խմբի անդամների կողմից։ Ավելի վաղ Reuters գործակալությունը տեղեկացրել էր, որ կործանված օդանավի բրազիլացի արտադրողներն արդեն իսկ ավարտել են սև արկղերի վերծանումը։ Բաքուն անհիմն և անընդունելի է որակել Ադրբեջանի դեմ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնի վերջին պնդումները, դրանք որակելով իրական փաստերը խեղաթյուրող սադրիչ հայտարարություններ։ Նախորդին Ելիսեան պալատում լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ Մակրոնը հայտարարել էր, որ Ադրբեջանը միջամտում է Ֆրանսիայի ներքին գործերին, մասնավորաբար ապակայունացնելով իրավիճակը երկրի անդրծովյան դեպարտամենտ հանդիսացող Նոր Կալեդոնիայում։ Ֆրանսիայի նախագահի ընդնադատել են նաև Թբիլիսից, Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Կոբախիձեն արձագանքել է Մակրոնի հայտարարության այն հատվածին, որում Ֆրանսիայի նախագահը պնդել է, թե Վրաստանում կայացած խորհրդարանական ընտրությունները հարևան երկրներում Ռուսաստանի ագրեսիվության աճի ապացույցն էին, լավ կլիներ, եթե Մակրոնը կենտրոնանար զոհաբերված Ուկրաինայի ճակատագրի վրա, նշել է Վրաստանի վարչապետը։ 2025 թվականին Միացյալ Նահանգներից լուրջ աջակցություն ստանալու Հայաստանի փորձերը անհաջողության կմատնվեն, պնդում են ամերիկյան Ստրատֆորդ վերլուծական կենտրոնի փորձագետները նոր մեկնարկած տարվա հիմնական աշխարհքաղաքական կանխատեսումներին նվիրված զեկույցում Թրամփի վարչակազմի համար, առաջնահերթեն Բաքվի հետ սերտ կապերը, որպես տեղական հակակշիռ Ռուսաստանի, Իրանի և Չինաստանի տարածաշրջանային ազդեցությանը, նշում են ամերիկացի վերլուծաբանները։ Քուրդ անջատականների վերջը մոտ է, հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Անջատականների և նրանց սիրիական մասնաճյուղի վերջը մոտ է, այն բոլոր անհատներին, որոնք կընտրեն բռնությունն ու ավեկչությունը, մեկ ճակատագիր է սպասում նրանց, թաղելու են իրենց զենքերի հետ միասին, նշել է Էրդողանը Անկարայում հնչեցրած ելույթում։ Եվ Իսրայելը կոչ է անում ճնշում գործադրել Թուրքիայի հանդեպ, ստիպելով Անկարային վերջտալ սիրիացի քրդերի դեմ հարձակումներին։ Այսօր նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Իսրայելի արտգործնախարարության գլխավոր տնօրեն Էդեն Բարտալը։ Միջազգային հանրությունը պետք է ագրեսիային և սպանություններին վերջտալու կոչով դիմի Թուրքիային, քրդերի իրավունքները պետք է պաշտպանված լինեն միջազգային հանրության կողմից, հայտարարել է իսրայելցի դիվանագետը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը նախ գլխավորի մասին։ Բաքուն վերսկսել է մեղադրանքները Հայաստանի հասցեին 3-2 անգամ, անընդմեջ հայտարարելով, թե հայկական բանակն իբրև թե տարբեր ուղղություններով կրակ է բացել ադրբեջանական դիրքերի վրա։ Երևանը հերքել է մեղադրանքները, կրկին հիշեցրել Հայաստանի վարչապետի առաջարկը համատեղ մեխանիզմ ստեղծել հրադադարի ռեժիմի խախտման դեպքերի և կամ այդ մասին տեղեկությունների հետաքննությունների համար։ Բաքուն, որ պարբերաբար հայկական կողմին մեղադրում է հրադադարը խախտելու համար, Երևանի այս առաջարկին դեռ չի համաձայնել։ Հայաստանի դեպ սպասում են նաև խաղաղության պայմանագրին վերաբերող իր հերթական առաջարկների Բաքվի արձագանքին։ Աստղիկ Վեդևյանն է շարունակում։
24 ժամվա ընթացքում հրադադարի խախտման 2 պնդում Ադրբեջանից և 2 հերքում Հայաստանից։ Պաշտպանության նախարարությունը 3 ապատեղեկատվություն որակեց հունվարի 5-ի 3-ին 10-ի սահմաններում և 3 ցերեկը 2-ի սահմաններում Լաչինի ուղությամբ հայկական զինուժի արձակած գրակոցների մասին Բաքվի պնդումները։ Այս հայտարարությունները հնչում են հայ-ադրբեջանական բանակցային գործընթացում տևական պասիվության ֆոնին։ Երևանը վարչապետ Փաշինյանի հայտարարության համաձայն մոտ 60 օր առաջ է Բաքվին փոխանցել խաղաղության պայմանագրի երկու չհամաձայնեցված հոդվածների վերաբերյալ իր առաջարկները։ Որևէ հրապարակային հայտարարություն չի եղել, թե Ադրբեջանից հայկական առաջարկներին պատասխան է ստացվել։
Մենք մոտ ենք խաղաղության պայմանագրի տեքստի համաձայնեցմանը։
Թե Երևանը, թե Բաքուն հաստատել են խաղաղության 17 կետանոց համաձայնագրի նախագծում երկու չհամաձայնեցված հոդվածների շուրջ են բանակցում։ Ընդ որում տարաձայնությունների մասին բավականին բաց են խոսում։ Բաքվից պնդել էին մեկը հայ-ադրբեջանական սահմանից Եվրամիության դիտորդների դուրսբերումն է, մյուսը Հայաստանի հետ իրավական վեճերի բացառումը։ Երրորդ երկրների ուժերի չտեղակայմանը Երևանը մեծ հաշվով դեմ չէ, բայց առաջարկում է, որ դրույթը տարածվի Հայաստան-Ադրբեջան սահմանի սահմանազատված հատվածների վրա։ Մինչ Բաքվի չկա պատասխան, չկա նաև հստակություն Եվրադիտորդների ժամկետի երկարաձգման մասով։ Առաքելության տեղակայման ավարտին բառացիորեն հաշված օրեր են մնացել։ Խաղաղության պայմանագրի կնքման դեպքում Փաշինյանն ընդունելի էր համարել հայցերը միջազգային դատարաններից փոխադարձաբար հետ կանչելը։ Բաքուն կարծես թե փոխադարձության սկզբունքը չի մերժում։ Ուրեմն որն է վեճի առիթը, պարզ չէ։ Փաշինյանը տարեվերջին հարցազրույցներից մեկում շատ թռուցիկ էր խոսել անհատական հումանիտար խնդիրները լուծելու ռեալ հեռանկարից։ Արդյոք խոսքը Ադրբեջանում մինչև հիմա պահվող 23 հայ գերիներին, նրանց թվում բարձրագույն ղեկավարությանն է վերաբերվում։ Այստեղ էլ հստակություն չկա։ Ընդդեմ Ադրբեջանի Հայաստանի միջազգային 5 հայցերից մեկը հենց տարբեր փուլերում հայաստանցիների ապօրինի բանտարկություններին և դատավարություններին է վերաբերում։ Հայ-ադրբեջանական գործընթացներին հետևող քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը այս տարի խաղաղության պայմանագրի կնքումը անիրատեսական է համարում։
Ակնհայտ է, որ այո, բացի խաղաղության պայմանագրի տեքստում առկա տարաձայնություններից, սա կարելի է պահանջ անվանել, կամ նաև նախապայմաններ։ Նախապայմանները համանրության փոփոխությունն է, ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի լուծարումն է, այսինքն Բաքվից հստակ հայտարարում են, որ մինչև խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը այս գործընթացները պետք է սկսվեն։ Հիմա մեծ հաշվով ունենք առաջընթաց ոչ առաջին փաթեթին, առաջնորդ հարցերին, ոչ երկրորդ։ Եթե այդ ներգրավվածությունը արևմտյան կամ ինչ-որ այլ կողմերի դերակատարություն չլինի, ես չեմ կարծում, թե Բաքուն հետ է կանգնելու իր դիպլոմատիկ մեծ հաշվով առաջին 3-4 տարվա պատմությունը ցույց է տալիս, որ Ադրբեջանը եթե երբեք հայտարարված դիսկուրսումներից հետ չի կանգնում, իսկ եթե Ադրբեջանը հետ չի կանգնի, ես դժվար եմ պատկերացնում, թե Հայաստանի իշխանությունները ինչպես են իրականացնելու այդ պահանջները, նույնիսկ ցանկության դեպքում կարող են սկսել համաձայնության փոփոխության պահանջից, բայց նաև մյուս հարցերում ևս դժվար է լինելու գնալ այդ դիճումներ։
Մինչ այդ Ադրբեջանում պատրաստվում են ավելի քան 1 տարի Բաքվի բանտերում պահվող Արցախի նախկին պաշտոնյանների դատավարությանը, որ նստակ երկրի պաշտոնական աղբյուրների կմեկնարկի հունվարի 17-ին, առայժմ հստակ չէ ինչ ձևաչափով են լինելու լսումները։ Աշխարհի ամենակոռումպացված արդարադատական համակարգերից մեկն ունեցող Ադրբեջանի կառավարությունը Լեռնային Ղարաբաղի ռազմաքաղաքական ղեկավարներին տասնյակ ծանր մեղադրանքներ է առաջադրել, ներկայացրել նրանցից ոմանց մինչև ցմահ ազատազրկում է սպառնում։ Նահրա Բուղադարյանն է հաղորդում։
Հունվարի 17-ին Ադրբեջանում կսկսվի ավելի քան 1 տարի Բաքվում պահվող Արցախի նախկին նախագահ Արայիկ Հարությունյանի ու նախկին պետնախարար Ռուբեն Վարդանյանի դատավարությունը։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների մի մասի փոխանցումը, նրանցից բացի այս գործով ևս 13 մեղադրյալ կա, այդ թվում Արցախի ռազմաքաղաքական մյուս ղեկավարները։ Ըստ լրատվամիջոցների Հարությունյանի եւ Վարդանյանի դատավարությունը հնարավոր է դռնփակ անցկացվի։
Ադրբեջանում չի կարող դա բազմաթիվ իրավական ակտերով հաստատված է։ Ադրբեջանի քաղաքացիների նկատմամբ ևս չկա դա եւ չի կարող լինել, քանի դեռ ազատ ընտրությունը չկա Ադրբեջան։ Դատարանները նակավ չեն Ադրբեջան։
Ադրբեջանի դատախազությունը նախքան գործը դատարան ուղարկել է, ծանրացրեց Ռուբեն Վարդանյանի մեղադրանքը, ըստ այդմ նրան առաջադրված է ադրբեջանական քրեական օրենսգրքի 20 հոդվածով մեղադրանք մի քանի տասնյակ դրվագներով, ահաբեկչության ֆինանսավորում, Արցախի տարածքում անօրինական զինված խմբավորումների կազմավորում, կազմակերպում, հակամարտության ժամանակ միջազգային իրավունքի խախտում, զենքի անօրինական փոխադրում եւ այլն։ Եվրոպական դատարանում հայ ռազմագերիների իրավունքները պաշտպանող փաստաբան Արտակ Զեյնալյանն ընդգծում է, այս ծանր մեղադրանքների շարանով Ադրբեջանը փորձում է աշխարհին ցույց տալ, թե լուրջ իրավական գործընթաց է սկսել։
Այս անձինք, ով մասին որ խոսում ենք, նրանք ձերբակալված են մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի 5-րդ հոդվածի իմաստով։ Ազատությունից զրկված անձինք եւ ապահովաչի նրանց նվազագույն իրավունքները, որոնք պետությունը պարտավոր է ապահովել։ Սահմանադրությամբ, Ադրբեջանի սահմանադրությամբ այդ մարդիկ ունեն այդ իրավունքները եւ Ադրբեջանը խախտում է իր սահմանադրությունը այդ մարդկանց մասով։ Եվ շարունակում է քաղաքի տակ ստանալ եւ չի ապահովել այն նվազագույն իրավունքները, որոնք նա պարտավոր է ապահովել։
Թե Ռուբեն Վարդանյանին եւ թե Արայիկ Հարությունյանին սպառնում է ՑՄ ազատազրկում, Արտակ Զեյնալյանի խոսքով հայ ռազմագերիների եւ ոչ մի մեղադրանք իրական չէ, դրանք շինծու են, Ադրբեջանը չի ապահովում նրանց տարական իրավունքները, իրենց նախընտրած փաստաբանի ռեալ աջակցությունը, փաստաբանի հետ տեսակցություն, հնարավորություն փաստաբանին ծանոթանալ գործի բոլոր նյութերին։
Եվ արդեն իսկ կասկածելի է այդ դատական ակտը, որը որ պիտի կայացվի, արդեն վիճարույթը արդեն իսկ ենթադրում է, որ այն անօրինական։ Նրանք ապրում են անմարդկային պայմաններ, նրանք մշտապես խորտանգման պրոցեսի մեջ են, պերմանենտ, անդադար, որովհետև նրանք զրկված են տեղեկությունից, նրանք անօրինության մեջ են պահվում։
Այլ թեմաների մասին, արդարադատության ոլորտում կադրային փոփոխությունները շարունակվում են, քրեակատարողական ծառայությունը նոր ղեկավար ունի, նախորդ Ամբակում Գրիգորյանը 1 տարի պաշտոնավարելուց հետո հեռացավ իշխող թիմի ներսում իր անվան շուրջ հակասական տրամադրությունների պայմաններում։ Բանտապանի պաշտոնում այժմ նրան կփոխարինի Ծովին Արթադևոսյանը, ով է Հայաստանի առաջին կին բանտապետը, ինչ սпасել նրա պաշտոնավարումից Ռուզաննա Ստեփանյանը փորձել պարզել։
Անկախ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ երկրի գլխավոր բանտապետը կին կլինի։ Վարչապետն այսօր Facebook-յան իր էջում տեղեկացրեց, որ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայության պետ կնշանակվի Ծովին Արթադևոսյանը։ Փաշինյանն այսօր կառավարությունում արդեն հանդիպել է նրան։ Ծովին Արթադևոսյանը 32 տարեկան է, մինչև օրը զբաղեցնում էր քրեակատարողական ծառայության սոցիալական, հոգեբանական և իրավական աշխատանքների բաժնի պետի պաշտոնը։ Քրեակատարողականի պետի պաշտոնը թափուր էր դեռ անցած տարվանից։ Նախկին ղեկավարը Ամբակում Գրիգորյանը պաշտոնավարեց ընդամենը 1 տարի։ Անցած տարվա դեկտեմբերի 5-ին նա ազատվեց պաշտոնից։ Արդարադատության նորանշանակ նախարար Սրբուհի Գալյանը չցանկացավ աշխատել Գրիգորյանի հետ, նա իր օրենքի ուժով ազատվեց պաշտոնից։ Նախարարը չէր պարզաբանել, ինչու նպատակահարմար չէր համարել շարունակել աշխատանքը Գրիգորյանի հետ։ Ամեն դեպքում իշխող ուժում նրա նշանակումը անընդունելի էր համարել խորհրդարանի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահը։ Անդրանիկ Քոչարյանը խորհրդարանում նախկին նախարար Գրիգորի Մինասյանի հետ հանդիպմանը անդրադառնալով նրա նշանակմանը հիշեցրել էր, որ Ամբակում Գրիգորյանը մարտի 1-ի գործը քննող հատուկ քնչական ծառայության հատկապես կարևոր գործերով քննիչներից էր։
Մարտի 1-ի հետը ոնցով փակվում ենք, թե բաց է։ Այդ դեպքում բոլոր քննիչները, որոնք այս գործերով ունեցել են մասնակցություն, իրանք պետք է մանրամասն ուսումնասիրվեն նշանակումներից առաջ։
Իսկ ինչ սպասել քրեակատարողական ծառայության նոր պետից։
Կարող եմ ասել, որ բանիմաց եւ մասնագիտական բարձր որակներ ունեցող անձի հետ մենք գործ ունենք։
Բանտերում հասարակական վերահսկողություն իրականացնող դիտորդական խմբի անդամ իրավապաշտպան Զարուհի Հովանեսյանը դրական գնահատելով Ծովին Արթադևոսյանի նշանակումը միաժամանակ մտավախություն ունի, որ անկախ անձի մասնագիտական կարողություններից բանտային կարծրացած համակարգը կարող է դիմադրել բարեփոխումներին։
Այդ ամենադժվար մատչելի հատվածներում կամ ոլորտներում, որտեղ երբևէ կանայք չի եղել, այժմ հայտնվում են կանայք եւ կարծում եմ, որ դա կլինի բավական դրական ազդեցություն համակարգային փոփոխությունների համար, եթե այդ փոփոխությունները թույլատրվեն, որ արվեն։ Այստեղ եւս կա մտավախություն, որ հնարավոր է այդպիսի դիմադրություն լինի այնպիսի կարծրատիպային եւ բավական բարդ համակարգի կողմից, որը քրեակատարողական համակարգ։
Իրավապաշտպանը նկատում է, չնայած 2018 թվականից կառավարության ծրագրով հրճակվեց, թե քրեակատարողական համակարգը պատժողականից անցում է կատարում վերասոցիալականացման համակարգի, սակայն անցած 6 տարիների ընթացքում այդպես էլ շոշափ բերի փոփոխություններ տեղի ունեցան եւ համակարգը մնաց իբրև պատժողական, այսինքն բանտերում շարունակում են աշխատել պատժողական մոտեցում ունեցող մարդիկ։ Այս առումով Զարուհի Հովանեսյանը կարևոր է համարում, որ քրեակատարողական ծառայության նորանշանակ ղեկավարը գալիս է մի վարչությունից, որն անմիջապես զբաղվում է դատապարտյալների իրավունքների պաշտպանությամբ, սոցիալական, հոգեբանական ու իրավական խնդիրների լուծմամբ։
Մեր նորանշանակ քրեակատարողական համակարգի ղեկավարը կլինի նաև հենց այդ մասնագետը սոցիալ իրավական հոգեբանական բաժնից և ամբողջովին տիրապետում է վերասոցիալականացման գործընթացի դրամաբանությանը։
Հաշմել տարածաշրջանային իրադարձություններին անդրադառնանք, Բրազիլիայում վերծանել են ադրբեջանական կործանված օթանավի սերվաղրի ձայնագրությունները եւ մինչ դրա բովանդակությունը կհրապարակվի, ադրբեջանի նախագահ հերթական կոշտ հայտարարություններն է հնչեցրել Դաշնակից Ռուսաստանի հասցեին, պնդելով, որ Պուտինի վարչակազմը փորձել է ավելի քան 3 տասնյակ մարդու կյանք խլած միջադեպը ծածկադմփոցանել եւ անհեթեթ վարկածներ առաջ քաշել։ Սասուն Խաչատրյանն է հետևում թեմայի շուրջ զարգացումներին։
Ղազախստանում ադրբեջանական ինքնաթիռի կործանումից ավելի քան 10 օր անց ադրբեջանի նախագահը կրկին հայտարարել է, որ ավիաավթարի մեղավորը ռուսական կողմն է։ Ավիաղետի հետևանքով զոհված անձնակազմի ընտանիքների եւ ողջ մնացած բորտ ուղեկցորդների հետ հանդիպմանը Իլհամ Ալիևը դարձյալ պահանջել է պատժել 38 մարդու կյանք խլած վթարի մեղավորներին։
Չեմ ցանկանում դեռ գաղտնազերծել քրեական գործի բոլոր նյութերը, սակայն կարող եմ վստահությամբ ասել, որ մեղքը Ռուսաստանի Դաշնության ներկայացուցիչներինն է, որ այս աղետի հետևանքով ադրբեջանի քաղաքացիներ են զոհվել, եւ մենք պահանջում ենք արդարություն, պահանջում ենք պատժել պատասխանատուներին, պահանջում ենք լիարժեք թափանցիկություն եւ մարդկային վերաբերմունք։
Ադրբեջանի նախագահն ասել է, եթե վթարից հետո առաջին իսկ ժամերին տեսնեին, որ Ռուսաստանը փորձում է օբյեկտիվ հետաքննություն իրականացնել, ապա կհամաձայնեին, որ սև արկղերի վերծանումն իրականացներ միջպետական ավիացիոն հանձնաժողովը։
Այս կառույցի հետ մենք համագործակցել ենք տասնամյակներ։ Այս կառույցը ըստ էության ավիաաղետների հետաքննությամբ զբաղվել է նախկին խորհրդային միության տարածքում։ Սակայն երբ մենք տեսանք այս գործը կոչկելու փորձեր, այն վերագրել ինչ որ թռչունների հետ բախման կամ գազի բալոնի պայթյունի, բնականաբար այս կառույցի օբյեկտիվության հարցում թե իմ մոտ, թե ադրբեջանական հանրության մոտ առաջացած կասկածները բավական լուրջ էին։
Ալիևն ասել է, որ հենց այդ պատճառով էլ նախաքննությունը հանձնարարվել է միջազգային կառույցին։ Նա նշել է, որ այժմ ընթանում է սև արկղերի հետազոտությունը, մոտ ապագայում կստացվեն արդյունքները եւ կպարզվի ողբերգության ողջ պատկերը, ինչը ըստ նրա կարևոր է վթարի ամբողջական հետաքննության եւ մեղավորներին պատժելու համար։ Բաքվից Գրոզնի թռչող ինքնաթիռն անկառավարելի վիճակի է բերվել ռադիոէլեկտրոնային պայքարի միջոցներով եւ ակնհայտորեն խոցվել է գետնից բացված կրակի հետևանքով, հավելել է նա։
Հրադարանք Հայաստան եւ խոսենք ներքին խնդիրների մասին։ Մարզերում տնտեսական ակտիվությունը մնում է ցածր, չնայած սուբվենցիոն ծրագրերի ավելացմանը։ Իշխանությունն այլ կարծիքի է, ասում է, հայտարարում են, գյուղացին պետք է աշխատանք ստեղծողը լինի։ Անի Օհանյանի ռեպորտաժը։
Անցած տարի համայնքներում իրականացվել է շուրջ 59 միլիարդ դրամի ընդհանուր արժեքով սուբվենցիոն ծրագրեր, կեսից ավելին, գրեթե 32 միլիարդ դրամը պետությունն է հատկացրել, ինչը 2023-ի համեմատ ավելի է մոտ 1 միլիարդով։ Իշխանությունները սուբսիդավորումը հանրապետության բոլոր բնակավայրերի համաչափ և կայուն զարգացման գործիք են համարում։ Միջդեռ տնտեսագետ Գագիկ Մակարյանը կարծում է, համայնքների համաչափ զարգացումը համալիր պետք է դիտարկել, և սուբվենցիան բավարար գործիք չէ։
Առաջինը, որ այնտեղ չկան բավարար քանակով արտադրություններ և ծառայությունների կենտրոններ, որտեղ կարող են մարդիկ աշխատել։ Երկրորդը, չկան զվարճանքի և բարեկեցության պայմաններ, որը առաջացնում է տնտեսական միգրացիա կամ միգրացիա դեպի այդ երկրներ, քանի որ իրենք աշխատանք չեն կարող գտնել կամ իրենց կյանքը միապաղա ապրելու պայմանները կենտրոնային տեսանկյունից նաև ոչ այդքան մաքուր են։
Տարածքային կառավարման նախարար Դավիթ Խուդացյանն էլ օրերս նկատել էր համայնքների սեփական եկամուտների աճը արձանագրվել։ 2024-ին հավաքել են 43.4 միլիարդ դրամ, ինչը նախորդ տարվա ցուցանիշից ավելի է 2.2 միլիարդով։ Սակայն ոչ սուբվենցիաների աճը, ոչ համայնքների եկամուտների աճը չեն փոխում մարզերում բնակչության տնտեսական ակտիվության պատկերը։
Հայաստանի 6 մարզերի տնտեսական պոտենցիալը այնքան փոքր է, որ իրենք իրականորեն չեն մասնակցում համախառն ներքին արդյունքի ձևավորմանը ամբողջ Հայաստանի մասշտաբով։ Եթե օրինակի համար Երևան քաղաքին եւ 4 մարզերին բաժինն ունի մոտավորապես հնայի 67%-ը, ապա մնացած մարզերը համարյա չեն մասնակցում այդ հնայի ձևավորմանը։
Հնայի մեջ գրեթե մասնակցություն չունեցող մարզերն են Գեղարքունիքը, Վայոց Ձորը, Շիրակը, Լոռին եւ Արագածոտնը։ Տնտեսագետը նկատում է, Կոտայքը, Արմավիրն ու Արարատը մոտ են մայրաքաղաքին, իսկ Սյունիքում հանքարդյունաբերությունն է հնայում իր տեղն ունենում։ Սուբվենցիոն ծրագրերը հիմնականում ըստ Մակարյանի ուղղվում են ենթակառուցվածքների, ջրագծերի եւ ճանապարհների կառուցմանը։ Մակարյանն ընդունում է, լավ ճանապարհը դրական ազդակ է բիզնեսի համար, սակայն համայնքի կյանքը միայն դրանով չի զարգանա։ Իշխանությունն էլ կարծիքի է,
այս ճանապարհը սարքվեց, այս նշանակում հազարավոր մարդիկ այս ճանապարհով անցնելու են։ Հիմա ձեր խնդիրն ենա, որ հազարավոր մատկանց առաջարկ ունենա, որ 5 րոպեով, 10 րոպեով, կես ժամով, մի օրով, մի շաբաթով կանգնեն ձեր գյուղում, կաթառնեն, մածուն առնեն, միտեղ գիշերեն, բնությունը նայեն, միրգ առնեն, բան։
Այս քանն ենք նախատեսել խոսափողի մոտ Լուսինա Մուսայելյանը։